Vom citi în continuare din Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 22. Luca 8, 22. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis: haide să trecem dincolo de lac. Și-au plecat. Pe când vâzleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a făcut un așa vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, Învățătorule, pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi: unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, i-au zis unii către alții: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și l-ascultă? Într-o seară, când Domnul Iisus, obosit, dormea pe puntea unei corăbii, a izbucnit pe mare o furtună aprigă. Cei ce se aflau în corabia aceea nu erau nici turiști, nici excursioniști, nici funcționari la primărie și nici studenți la litere, ci erau pescari. Erau pescari experimentați, erau bărbați aprigi, obișnuiți cu furtunile și cu marea. Ei trecuse prin multe furtuni. Ei au văzut multe valuri. În meseria lor de pescar au străbătut Marea Galilei în lung și în lat de multe ori. Dar acum au de-a face cu o furtună deosebit de puternică, deosebit de violentă. Probabil că la început au încercat să scoată din corabie apa care intra, dar curând și-au dat seama că debitul de apă care intra mereu în corabie era mult mai mare decât ei puteau să scoată și și-au dat seama din ce în ce mai puternic că sunt în pericol să moară și că urmau să moară cu toată iscusința lor de pescar. Și atunci, disperați, au alergat la Domnul Iisus. Unul dintre ei s-a dus și a spus: Învățătorule, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Adică noi pierim, ne ducem la fund, s-a terminat cu noi și tu dormi aici, nu-ți pasă de lucrul acesta. Un altul, văzând care, situația care este, s-au dus, așa cum am citit aici în Evanghelia după Luca, s-au dus și a strigat la Domnul Iisus: Învățătorule, Învățătorule, pierim, s-a terminat cu noi. Domnul s-a ridicat ca cel ce a făcut toate lucrurile văzute și nevăzute și a poruncit vântului să se oprească și a poruncit mării să se liniștească și Evanghelia ne spune că nu peste o oră sau peste două ore, ci imediat, instant, în clipa aceea, în fracțiunea aceea de timp, vuietul înspăimântător al mării s-a liniștit, valurile care loveau năprasnic în corabie s-au potolit, marea a încremenit și s-a făcut o mare liniște. După zgomotul, după infernul prin care trecuse, liniștea aceasta i-a apăsat, i-a zdrobit, nu mai știau ce să facă. Și ei s-au întrebat între ei: ce este asta, Domne? Înțelegem noi multe lucruri, dar asta nu putem înțelege niciodată, că furia naturii, uraganul taifunul ăsta poate fi stăvilit și oprit la cuvântul unui om? Cine este omul ăsta? Nu-l cunoșteau pe Domnul Iisus. Cum nu-l cunosc nici mulți dintre noi care suntem aici în această sală. Nu realizează cine este El, că e Dumnezeu atotputernic, care a creat cu un cuvânt totul și care stăpânește peste tot și peste toate. Ne-am fi așteptat ca Domnul Iisus să-i lase în pace. Dar Domnul Iisus le-a pus o întrebare care acum răsună și în urechile noastre. Întrebarea era asta: unde vă este credința? Ce credință trebuia să aibă ei? Credința că dacă Domnul Iisus este în corabia lor, nimic rău nu li se putea întâmpla. Și plecând de la acest fapt real, să vedem câteva din condițiile principale necesare pentru o călătorie fericită pe marea vieții. Fiecare dintre noi, conștient sau inconștient, ne aflăm în călătorie. De când ne-am născut, facem pași spre un anume țărm, spre un anume punct terminus. Ne apropiem tot mai mult de final. Chiar aseară spuneam la cineva apropiat, mai avem puțin și am ajuns la capătul drumului. Ne aflăm în călătorie. Scriptura compară călătoria vieții noastre cu o călătorie, dar nu cu o călătorie pe uscat, ci cu o călătorie pe mare, pe oceanul lumii acestea. Păi, de ce? Păi pentru că o călătorie pe uscat e mult mai ușoară decât o călătorie pe mare. Dacă cumva pe uscat, când mergi cu mașina sau, eu știu, pe jos sau cu bicicleta sau cu ce mergi, dacă te-ai rătăcit, dacă nu ai observat indicatoarele de pe traseu, ai rătăcit drumul, nu e o problemă, nu? Oricând poți întreba un trecător, un polițist, dai un telefon la cineva cunoscut și te poți întoarce înapoi și să apuci pe drumul drept. Apoi, dacă în timpul călătoriei tale pe uscat se stârnește o furtună, acum și la noi în țară au apărut furtunile astea nepraznice, se pornește o furtună puternică și nu poți merge mai departe, nici asta nu e o problemă foarte grea. Te oprești la prima localitate, ceri voie unui localnic de omenie să te poți adăposti puțin și după ce trece furtuna, pleci mai departe și îți vezi de drum. Pe mare, pe ocean, realizați că ești într-o corabie, într-o barcă și ești singur pe oceanul. Pe ocean. Nu e la fel de ușor. Atunci când ai rătăcit drumul pe mare sau pe ocean, atunci nu mai sunt nici local, nici de omenie, nu mai sunt nici prieteni cum se cade și cunoscători ai drumului la care să apelezi și nici polițiști pe care să-i întrebi. Atunci trebuie să te uiți foarte atent pe hartă, dacă o ai și dacă știi să citești. De asemenea, trebuie să iei buzola, iarăși, dacă o ai și dacă știi să umbli cu ea și să-ți dai seama în ce punct al mării sau al oceanului te afli, ca și apoi să te coretezi. Dar cel mai bine este să ai o călăuză bună, pe cineva care a făcut drumul ăsta de multe ori și care cunoaște fiecare punct și știe care și în ce parte să îndrepți corabia sau barca în care te afli. Foarte complicată și foarte dificilă este corabia pe mare. Și asta e viața noastră. Realizăm noi că nu de puține ori ne aflăm în anumite puncte tare încălcite, punctele astea, probleme grele care stau înainte să le rezolvi, fie că este vorba de viața de familie, că nu mai știi pe unde să o iei, fie că este vorba de serviciu, că ai rămas fără serviciu, fie că este vorba că n-ai casă, o, multe probleme, că a venit boala peste tine, ce probleme, pot apărea oricând probleme, o mulțime de probleme. Foarte complicată este călătoria pe mare. Ce cu tristețe constatăm că există așa de multe corăbii care eșuează, care se scufundă în adâncul mării, în adâncul oceanului. Sunt atâtea corăbii care rătăcesc pe marea lumii acestea și pun întrebarea: care-i credința adevărată? Mai ales acum când după 89 încoace a năvălit în țara noastră tot felul de ideologii, de crezuri, de credințe, tot felul năstare de care mai năstrușnice, te așteaptă și la colț aici undeva, te așteaptă să-ți oferi o broșură. Tot felul de ideologii ți se pun pe tabă și te îndeamnă să apuci pe un anume drum. E drumul ăla bun sau nu-i bun? Asta e problema. A, și cum, ce să mai spui, că acum cu telefoanele astea, cu tehnologia asta, nu-i nevoie să citezi, mai să citezi ziare, nici nu mai te interesează ziarul, deschizi telefonul și constați atâtea lucruri care se întâmplă, atâția oameni care mor, fie în Grecia, cum spunea fratele mai înainte, că a fost uraganul ăla și au murit atâția turiști români acolo, deci s-au dus să se odihnească, s-au dus să se recreze, au pierit pe oceanul lumii acestea. Iubiților, este foarte important, foarte important să înțelegi și să cunoști care este credința adevărată. Vedeți, de când ne naștem, e ceva în noi, Dumnezeu a pus în noi, structural vorbind, a pus în noi gândul veșniciei. Și noi, chiar dacă nu credem cu toată ființa noastră că există cer și că există iad, totuși e ceva în noi care spune: dar dacă există, Domnule, dacă există, ceva care nu ne dă pace, și e bine că nu ne dă pace, pentru că ne stârnește și ne provoacă la o cercetare atentă de sine și a drumului pe care ne aflăm și a țintei pe care o avem. Chiar dacă nu există iad, puțini oameni mai cred astăzi că există iad. Puțini oameni se mai înfioră atunci când aud cuvântul iad. Și chiar dacă n-ar exista iad, nu există iad. Totuși, întrebarea rămâne: dar dacă există? Dar dacă este iad? Vreau că atunci când corabia mea ajunge la țărm, să fiu mântuit, să fiu salvat. Dar pentru asta trebuie îndeplinite anumite condiții. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinim noi nu sunt foarte grele, dar nici foarte ușoare. Multe din aceste condiții îi despart pe oameni. Sunt oameni care vor ajunge pe țărmul fericirii și oameni care vor naufragia și se vor scufunda în iad și vor fi chinuiți veșnic, totdeauna. Condiții. Condiții de asigurare, condiții care să-ți dea certitudinea că te afli pe drumul cel bun. Prima condiție: invitați-L pe Domnul Iisus în corabia vieții dumneavoastră. Nu se poate altfel. Cu tristețe trebuie să constatăm că așa multe corăbii rătăcesc și nu găsesc drumul. Merg bâșbâind și căutând în întuneric, merg pe drumul vieții și caută un scop, o țintă pe care să o atingă. Probabil că și unii dintre noi am fi îmbâșbuiți și acum, dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu care să se coboare peste noi, dacă nu ne-am fi născut într-o familie creștină cu Biblia în casă, dacă nu ne-ar fi dat cineva odată un Nou Testament și am descoperit acolo pe Domnul Iisus, dacă nu ne-ar fi invitat cineva la adunare ca să auzim Evanghelia Harului, probabil că și noi am fi îmbâșbuit căutând drumul spre țărm. Vedeți, numai Domnul Iisus știe calea. Numai atunci când îl ai pe Domnul Iisus, ai siguranța că mergi în cer. Numai atunci când l-ai primit pe Domnul Iisus în corabia vieții tale, atunci ai certitudinea că ești pe drumul cel bun și că mergi la fericire veșnică. Singurul venit de acolo, din cer, și singurul care s-a întors acolo în cer, singurul care cunoaște drumul înspre noi și drumul înapoi spre Tatăl, este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vă întrebăm foarte personal: este Domnul Iisus în corabia vieții dumneavoastră? Nu vă întrebăm dacă ați venit la adunare, Nu vă întrebăm dacă citiți Biblia. Nu vă întrebăm dacă participați la cântare când se cântă în adunare. Nu vă întrebăm dacă sunteți un om cum să cade, un bărbat sau o femeie de treabă. Nu vă întrebăm asta, ci vă întrebăm, este Domnul Iisus în corabia vieții dumneavoastră? Este o întrebare esențială a vieții asta. Fără Domnul Iisus sunteți pierdut. Nimeni în afară de Domnul Iisus nu vă poate conduce în cer. Nimeni în afară de Domnul Iisus nu vă poate feri de iad. Toți cei care nu l-au pe El sunt pierduți, pierduți pentru totdeauna. Într-o zi, pe străzile aglomerate, pe ulițele aglomerate ale Ierihonului de odinioară, mergeau un grup mare de oameni în jurul Domnului Iisus. În Ierihon, Domnul Iisus poposește întâi în casa unui vameș pe care îl mântuiește de păcatele lui. Mântuirea a fost atât de puternică încât Zacheu, care toată viața lui a adunat, a agonisit, a strâns, a jegmănit pe toți. E bine, omul acesta hain la suflet este schimbat fundamental când a stat față în față cu Domnul Iisus. Dacă până atunci orice om pe care îl întâlnea Zacheu reprezenta pentru Zacheu o sursă de profit, de data aceasta stă în fața Domnului Iisus și spune, Doamne, acum, pentru că te-am cunoscut pe tine, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Zacheu, tu care ai strâns atâtea bogății, de ce schimb prioritățile? Pentru că am aflat pe singurul care mă poate duce la țărmul veșniciei. Am aflat pe singurul care mă poate face fericit și aici și pururea în slavă. Pentru că l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos. Și pe când Domnul Iisus ieșea din Ierihon, pe marginea drumului, la ieșire, era un orb. Un om care nu a văzut niciodată de când s-a născut, niciodată n-a vorbit, Bartimeu, care cerșea câțiva bănuți de la trecători. Bartimeu, care dintr-o dată a auzit că pe drumul acela trec mulți oameni, era zarvă, el nu vedea, dar era multe zgomot, era multe voci, întreabă, ce s-a întâmplat? Și s-a spus, trece Iisus din Nazaret. Un amănunt. Domnul Iisus trecea pentru ultima dată pe drumul acela. Nu avea să mai treacă niciodată pe acolo. Se ducea la Ierusalim, ca acolo să ia păcatele noastre ale oamenilor asupra lui, a oamenilor care trăiesc și care vor mai trăi pe pământul acesta și care au trăit pe pământul acesta și să și le însușească el și să se prezinte înaintea Tatălui ca locuitor al dumneavoastră și al meu sau ca să noi să avem parte de o călăuză pe drumul veșniciei. Și pentru ultima dată trecea prin Ierihon. Și omul acesta, dându-și seama că are o singură ocazie în viață, a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Domnul Iisus era ocupat, era foarte ocupat. Ucenicii lui știau bine acest lucru. Câte probleme n-avea Domnul Iisus de rezolvat? Câte situații nu avea Domnul Iisus de discutat cu oamenii? Câți bolnavi așteptau să fie vindecați de Domnul Iisus? Și orbul acesta, Bartimeu, cercetorul, începe să țipe, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și cortegiul s-a oprit, pentru că Domnul Iisus s-a oprit. Apoi a pornit mai departe. În urma cortegiului a rămas un om care vedea acum, care admira soarele și iarba și frunzele și gâzele și oamenii și de peste veacuri vine în ceasul acesta între noi Bartimeu să ne spună că Domnul Iisus este același, că răspunde la orice chemare, că orice suflet care este conștient că are nevoie de el în corabia vieții lui, poate apela la el, îl poate chema pe el. Când este vorba să inviți o celebritate la tine acasă, îți faci problemă, este ocupat. Nu, te gândești ce ar fi să-l invit pe, să invit președintele țării la mine acasă. Sau primarul general al orașului, al capitalei. Câte probleme are un președinte de țară? Cum poate el să vină la tine acasă? Nu poate. nu poate să vină. Sunt atât de mulți oameni în țara asta. Câte probleme are el de rezolvat. Când venim în fața Domnului Iisus și ne gândim dacă președintele sau primarul general n-are timp pentru mine, cel ce guvernează treburile universului, ale cosmosului, Domnul domnilor și împăratul împăraților, își va face el timp pentru mine? Și asta e problema. Dacă dumneavoastră în ceasul acesta îi veți spune, Doamne Iisuse, vino în inima mea, El își face timp să coboare în inima, în corabia dumneavoastră, în inima dumneavoastră, își va face timp să vă călăuzească în călătorie pe marea vieții acesteia, mare învolburată, să vă face timp să vă călăuzească spre țărmul veșniciei. În ceasul acesta, dacă dumneavoastră, în inima dumneavoastră, veți veni în fața Mântuitorului și veți striga la El, El care este același, ieri, azi și în veac, și veți spune, Doamne Iisuse, te rog să vii în inima mea, în corabia vieții mele. Cu câtă bucurie regele cerului vine în corabia vieții dumneavoastră să vă însoțească spre țara veșniciei. Sunteți gata în acest ceas să spuneți, Doamne Iisuse, vino în corabia vieții mele? Este aceasta dorința dumneavoastră? Prima condiție pentru o călătorie fericită pe marea lumii acestea este să-L invitați pe Domnul Iisus în corabia vieții dumneavoastră. Profitați de ocazie și invitați-L cei care n-ați făcut-o până astăzi. Condiția a doua este să primești în corabie și pe ucenici. Ce frumos! Până aici, și mie îmi place să-L invit pe Domnul Iisus. Păi Domnul Iisus e bun, Domnul Iisus e sfânt, Domnul Iisus e puternic, Domnul Iisus e atot știutor. Când eu trec prin crize, El mă binecuvintează. Când eu sunt în nevoie, El imediat mă ajută. E minunat să-L inviți pe Domnul Iisus. Dar, totdeauna, Domnul Iisus pe unde a mers, chiar în corabie, a mers cu ucenici. Când îl primești cu adevărat pe Domnul Iisus, primești și pe ucenicii Domnului Iisus. Și asta e o problemă. Pe unii din ucenici îți face plăcere să-i primești. Andrei, de exemplu, un ucenic extraordinar, Andrei ăsta, se spune că a misionat prin părțile Dobrogei și a adus Evanghelia la noi în țară. Cine să nu-l primească pe Andrei? Apoi Natanael, om curat la suflet, fără viclenie și fără prefăcătorie. Dar mai sunt și alții printre ucenici. E Petru, impulsiv, om care nu suportă să fie călcat în picioare. Au venit aprozii în grădina din Ghețimani să-L aresteze pe Domnul Iisus. Și când a văzut Petru că unul dintre ei a avut cutezanța să întindă mâna, să-L prindă pe învățătorul lui, a scos sabia să-i taie capul, să-L omoare. Cum te-a îndrăznit? Domnul a făcut, dar să nu-i taie decât urechea. Și pormul, Domnul a intervenit și a vindecat și urechea tăiată. Dar impulsiv, cum să-i tai numai urechea? L-ați primit pe Petru în corabia dumneavoastră? Când îl vedeți că vine cu sabia? Apoi fiul lui Zebedei, Iacov și Ioan, niște tineri de ăștia, impulsivi, violenți, erau împreună cu Domnul Iisus și mergeau în călătoria de evangelizare. Plecea din cetate în cetate, din sat în sat. Și într-un sat, oamenii de acolo, localnicii, refuză să-L primească pe Domnul Iisus. Și atunci și ăștia zic, Învățătorule, dă poruncă să poruncim să se coboare foc din cer, să ardă pe ăștia, că n-au vrut să te primească pe tine. I-ați invitat și pe ăștia doi în corabia vieții dumneavoastră? Da, pe unii dintre ucenici îi primim cu drag. Pentru alții avem oarecare dubii. Trebuie să înțelegem, avem mare nevoie unii de alții. Suntem o familie, familia Domnului Iisus. Suntem frați și surori. Atunci când te întorci la Dumnezeu, intri în această familie cerească. Și printre noi sunt oameni dificili, sunt oameni cu surgii, sunt oameni impulsivi, sunt oameni de toate categoriile. Sigur că Domnul lucrează în viețile lor ca să-i curățească și să-i sfințească și să-i ajute să semene din ce în ce mai mult cu El. Dar până una alta sunt așa cum suntem. Ne place, iubiților, avem mare nevoie unii de alții. De exemplu, dacă eu aș fi avut gulerul întors la haină aici și aș venit în fața dumneavoastră și aș vorbi cu gulerul întors la haină, nu? Dumneavoastră n-ați mai ascultat nimic, v-ați uitat tot timpul la gulerul meu, că e întors. De ce ține ăsta gulerul întors? Nu mi-am dat seama, pot să nu îmi dau seama și am o scamă pe mine, m-am murdărit undeva la spate și nu văd. Am nevoie de frați, am nevoie de surori care să vină să spună, v-ați murdărit, uite, e murdar, uite, e ceva care nu merge, trebuie îndreptat, trebuie corectat. Sau dacă lipsești de la adunare câteva săptămâni, când vin la adunare, ei vin și frații vin și mă întreabă, dar ce s-a întâmplat? Ai fost bolnav, frate? Ai fost plecat din localitate? Ce s-a întâmplat? Sunt interesați, sunt dornici să afle, pentru că suntem legați unii de alții cu funile dragostei în familia Domnului Iisus Hristos. De aceea noi îndemnăm de fiecare dată pe frați și pe surori, pe oamenii care s-au hotărât să se întoarcă la Dumnezeu. Faceți legături frățești. Apropiați-vă unii de alții, luați-vă numărul de telefon, mai vorbiți la telefon, mai faceți o vizită, mai invitați pe credincioși în vizită la dumneavoastră. Avem mare nevoie. Despre primii creștini se spuneau că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciunea. Asta e viața creștină, compusă din acea, sprijinită pe acești patru poli. E învățătura, cuvântului, este legătura frățească, este frângerea pâinii, este rugăciunea. Domnul să ne dea harul, pentru că nu e o noutate să spunem că nu puțini sunt dintre noi care nu cunosc pe nimeni, care tot se uită la telefon și nu dă nimeni niciun telefon. Nu-l caută nimeni. Și nici, dar nici el nu dă telefon. Sau nici ea nu dă telefon. Faceți-vă legături printre frați, printre surori. Faceți-vă legături printre credincioși. Asta vă menține vigoarea și sănătatea spirituală necesară pentru a putea merge pe drum. Vedeți, noi depindem unii de alții. Imaginați-vă că sunteți într-o corabie mai mare, așa, într-o barcă mai mare. Și sunt mai mulți oameni în barca asta. Și sunt și eu pe acolo și eu am o bormașină în mână și încep să fac o gaură în podeaua bărcii astea. Și cei de lângă mine spun, păi ce faci, domnule? Dar de ce faci gaură? Păi e gaura mea, e în dreptul meu. Ce? Intră apă, dacă intră apă, intră la mine. Da, intră la tine. Dar ne necăm toți. Nu putem să facem ce vrem fiecare în casa lui Dumnezeu, în barca în care ne aflăm. Aici depindem unii de alții. Domnul să ne dea harul și să ne deschidă drumul pentru a înțelege această condiție, că atunci când îl primim pe Domnul Iisus, să-i primim și pe ucenici. Niciodată Domnul Iisus nu vine singur, nu? Știm de lucrul acesta, că Domnul Iisus este capul trupului și noi credincioșii suntem mădulare ale trupului Domnului Iisus. Suferă un mădular, suferă toată mădulare. Suferă un mădular, suferă și capul. Realizăm noi oare cât de mult contează să vegheze cineva asupra noastră? Au frații dreptul și libertatea să vină la dumneavoastră și să vorbească cu dumneavoastră, să vă dea un sfat, să vă deschideți inima și să-i spuneți de înfrângeri? Lăsați-i și pe ucenicii acolo. Ei veghează asupra dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, a treia condiție, dacă l-ați primit pe Domnul Iisus în corabia vieții dumneavoastră, lăsați-l pe el la cârmă. Deci primiți-l pe Domnul Iisus în corabie, primiți pe ucenicii Domnului Iisus împreună cu Domnul Iisus și apoi puneți-l pe Domnul Iisus la cârmă. Știți de ce există creștinism falimentar? Pentru că nu Domnul Iisus este Domn, ci eul nostru. Eu știu cum să-mi rezolv problemele. Eu știu ce trebuie să fac în viață. N-am nevoie să mă învețe nimeni. Când îi dăm cârma Domnului Iisus și îi spunem, Doamne Iisuse, eu nu vreau să mai mă complic, să văd ce va urma mâine. Eu știu că Tu cunoști drumul. Nu vreau să mai iau cârma din mâinile Tale, pentru că știu că Tu veghezi asupra mea 24 de ore din 24. Doamne, ține cârma corăbiei mele în mâinile Tale și călăuzește-mă spre patria cerească. Cât de senin sunt credincioșii care l-au pus pe Domnul Iisus la cârma vieții lor. Deși uneori au și pierderi imense, deși uneori solul morții trece și prin casa lor, deși uneori și ei trec prin suferințe grele, ei sunt senini și plini de bucurie, pentru că Domnul Iisus e la cârmă. Și dacă Domnul Iisus îngăduie ceva rău, știu că acest lucru este spre folosul lor veșnic. Că de altă parte știm, ce știm? Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Acești credincioși rămân în pace pentru că l-au pe Domnul Iisus la cârmă. Da, vine o nenorocire peste tine. Și tu? Te doare, te deranjează. Dar rămâi senin. A îngăduit-o Domnul. Și dacă a îngăduit-o Domnul, El știe ce face. El știe de ce. El urmărește binele meu veșnic. Urmărește să mă dezbar de anumite toane, de anumite atitudini care sunt nepotrivite cu statutul și cu starea mea de copil al lui Dumnezeu. Să nu uităm, iubiților, când valurile sunt mari și nimeni nu ne mai poate scăpa și când cei dragi ai noștri se opresc în dreptul nostru, lângă patul nostru, lângă necazul nostru, dau din cap și spun, plângem cu tine, ne pare rău de suferința ta, dar mai mult nu putem face. Domnul Iisus se ridică în corabia vieții noastre, oprește vânturile și apa și în inima noastră se face liniște. Lăsați-L pe Domnul Iisus la cârma vieții. Încredeți-vă în atotștiința Lui, încredeți-vă în atotputernicia Lui, încredeți-vă în credincioșia Lui. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, spune Domnul omului credincios. Iată, eu sunt cu tine totdeauna, în fiecare zi. Și dacă e Domnul lângă mine, ce mai îmi pasă de ce îmi pot face oamenii? Ce mai îmi pasă de ce se întâmplă în jurul meu? Nu îi mai luați Domnului Iisus cârma din mână. Fie că este vorba de căsătorie pentru tineri, sau te duci la Domnul Iisus, Doamne Iisuse, trebuie să mă căsătoresc, eu sau așa înțeleg. Doamne, arată-mi Tu, vorbește-mi Tu, ajută-mă Tu să înțeleg cine este persoana. Fie că este vorba de serviciu, unde să mă duc, la unde să mă îngăduie. Doamne Iisuse, Tu știi care e situația mea, știi care sunt aptitudinile mele și pregătirea mea socială. Doamne, pregătește-mi Tu un serviciu. Fie că este vorba de orice altceva, lăsați-L pe Domnul Iisus să vă conducă viața și într-o zi, și poate nu e departe ziua aceea, veți ancora în portul veșnicie. Domnul să ne dea har, să-L primim în inimă pe Domnul Iisus în corabia vieții noastre, să îl primim pe ucenici împreună cu Domnul Iisus și să-I punem cârma vieții noastre în mâinile Lui atotputernice și să ne încredem pe deplin în dragostea Lui. Amin.